Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrettelsespodden helt reklamefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse podcastene som vanligvis kun tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Denne uken så har jeg tenkt å kvitte meg med noe som jeg egentlig litt lei meg for å kvitte meg med, samtidig så skjønner jeg nå at det på tide. På slutten av 90-tallet så var jeg hjemme og leste en avis, tror jeg. Kan være et ukeblad i en magasin. Så så jeg en annonse for et leksikon, Gyldendal Aschehougs store norske leksikon. Man kunne kjøpe dette, få det tilsendt og betale avdrag på ikke så mye da. Tenkte jeg, ja, det vil jeg ha. Alle hjem med respekt for seg selv har et leksikon, som var det jo til vi skal ha på slutten av 90-tallet. Synes jeg i hvert fall. Og slo til på dette, sendte inn svarkupongen, uten å tenke så mye mer over det. Og så begynte da disse leksikonbindene å dumpe ned i posten. Jeg tror det var en gang i måneden eller sånn, ja. Akkurat sånn det foregikk, men jeg fikk alt på en gang. Det som i hvert fall kom med gjennom mellomrom var disse avbetalingsgiroene. Jeg var jo veldig fattig på den tiden, student eller sivilarbeider, eller begge deler, og jeg hadde jo ikke råd til det, og det hopet seg opp. Og det ble noe, masse purringer, og helvete, altså jeg, og det som var at jeg rørte jo ikke etter leksikonen selvfølgelig. Det bare bestående i stabler inn på et rom, ta på seg plass. Jeg hadde jo sett som at jeg skulle sitte sånn ved anledning og liksom slå opp utvalgte søkeord, da, Egypt eller... Og så, jaha, ja vel, ja, og så ha en sånn koselig stund med kunnskap, men det har det ikke blitt. Det er jo 15 bind med sånn fin sånn gullkant, som jeg har dratt da med meg fra Valdemar Trans gate, der jeg bodde, til Ribbongata, hvor jeg også bodde, og opp nå til Ekeberg, hvor jeg bor. Og der har det stått disse 15 bindene i poser, urørt. Fram til nå, og nå skal vi, som dere vet, bygge om, og hele etasjen skal rives hvor de står, og jeg har bestemt meg nå for bare å kvitte meg med dem. Til slutt da. Har lagt dem ut for salg på Finn. Først til 500 kroner for 15 bind. Altså urørt praktverk. Null treff, interesse. Gikk ned til 300 kroner. Null. Skiftet da etter en uke til gis bort. Null. Så nå altså min siste, dette siste sjans før disse leksikanene går på haven, altså, type søppel. Vil noen ha et 15-binds urørt Gyldendals og Aschehougs store norske leksikon? Vær så god. Første mann til Mølla. Mølla på Simensbråten i Oslo. Send meg en melding på Facebook eller noe, så kan vi avtale. Hvis ingen noe sier ja til dette her, så blir jeg lei meg, ass. Men det gjør dere vel, gjør dere ikke det? Ja, ja. Uansett, i dag det en gjest som jeg gleder meg veldig til. Det må jeg si, det en annen type enn de andre som har vært der. Vi har haft forskjellige typer folk, og det jo meningen nå. Og i dag har vi kommet til en type som ikke har vært der. En slags annen karakter, kan vi si det. En annen litt annen energi enn mange andre. En annen energi enn meg i hvert fall, tror jeg. Jeg kjenner han ikke. Aksel Hennie. Har møtt han så vidt en gang. Han kjenner Lisa litt. Men han virker jo som en... Ja, på mange måter helt annerledes type enn meg. Jeg gleder meg til å høre hvordan han har det, hvordan han tar det, og hvordan han har det som menneske, hvordan det å være Aksel. Har vi noen berøringspunkter? Liker han å sove, for eksempel? Vi setter bare over til min samtale med dagens ukas gjest i krisemøter, Aksel Hennie. Jeg begynner med opprop, ja. Aksel Hennie.
Her.
Kyrre, her.
Bra.
Det alltid greit å ha det inne gjort. Da det neste punkt, Aksel, som heter velkommen.
Tusen takk, skal jeg si da.
Det kan du gjøre. Si litt om hvordan du har det akkurat nå.
Du har det veldig fint. Så kjempefint, egentlig. Jeg ikke så glad å snakke om det privatliv, men akkurat nå så det så vanskelig å ikke gjøre. For jeg har blitt gift.
Gratulerer med det.
Takk skal du ha. Og det en veldig fin... veldig, 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 veldig fin følelse.
Å være gift, eller å gifte seg, eller begge
alt,
deler?
Alt, alt, ja.
Hva, si, hva det som fint med det?
Åh, det kommer sånn, jeg ikke så glad I å prate om det. Jeg begynner å prate om det likevel.
Ja.
Men, nei, men... se allerede for meg at Se og Hør tar sånn, lager sånn overskrift av et eller annet jeg sier I en sånn hyggelig podcast.
Ja.
Det sånn, det tenker jeg ofte på. At, eller folk... folk fra Se og Hør spør meg hvorfor jeg ikke har lyst til å ha intervjuer I Se og Hør og sånn.
Mm.
Og så sier jeg ofte at det fordi at hvis jeg skal fortelle den historien som jeg har lyst til å fortelle deg,
mm.
så har jeg kanskje lyst til å lage en film om det, eller en kortfilm, eller skrive en liksom, liten hyggelig prosatekst eller en hyggelig novelle eller noe sånt.
Mm.
Og hvis jeg har lyst til å fortelle for eksempel om en kjærlighetshistorie,
mm.
så skal den kjærlighetshistorien forklare hva disse menneskene tenker, og så kanskje halvannen time da med en film som mitt medie som jeg setter pris på.
Ja.
Mens han, Se og Hør journalisten, han skal lage to sider med veldig svære bilder og mm. veldig lite tekst, og det forflater det som jeg mener viktig. Så til spørsmålet ditt, som heter hva det som fint med å gifte seg? Alt fint med det. Det så mangefasettert, det så fullt, og det så inderlig og personlig og komplekst. Så det som fett med det, synes jeg, at alt blir litt mer verdt for meg.
I livet generelt?
Nei, bare man blir gjort opp med, i hele den prosessen med å gjøre sånne ting, altså i prosessen med riter, enten om det å døpe et barn, eller om det å gifte seg, eller sånn. De ritene, I hvert fall for meg, betyr at man klargjør seg for noe da, og gjør seg opp meninger og... blir på en måte tvunget til å ta noe valg og få noen tanker, og når man skal for eksempel skal gifte seg, så det over en ganske så lang tid, man bruker tid på liksom, hvilke venner som skal komme I bryllupet, mm. hva vi skal spise, hvor skal vi gjøre, skal vi reise dit og sjekke ut om det hyggelig å gjøre det der, så blir det sånn et felles prosjekt som blir veldig hyggelig og verdifullt.
Mm. Og dere var I Italia, var det ikke?
Mm. Sicilia. Mm.
Jeg holdt på å kjøpe en olivenlund på Cecilia I fjor.
Det så breialt å si.
Men det var, ja det høres sånn ut, det enig. Men det var ja. Altså en, nå på et, cirka et mål da.
Ja, det bare et mål, ja.
Ja,
ja. Ja.
Og så var det, den kostet bare 800 000 kroner.
Og bare det,
ja. Ja, men til å være en fucking olivenlund med et hus, så var det ikke det så mye.
Men jeg ganske sikker på at mange av de som hører på deg, tenker at når du sier 800 000, så kaster du litt opp I munnen sin.
At det var lite? Det mye, mener
jeg. Ja, at det mye,
ja. Ja, men jo,
jeg var sammen med en dame en gang som sa, Aksel, alle har 200 000 kroner I banken. Hæ? Jeg kom fra Lambertseter, Østkanten I Oslo, det ingen som har 200 000 kroner I banken.
Nei, du, og du helt rett. Det mer penger enn jeg har.
Ja,
jeg vil jo ta det på et lån, da, ikke sant?
Ja.
Og folk som også hører på denne podcasten vet at jeg kjøper meg ganske ofte ting som jeg ikke har råd til, som jeg tar opp lån for å få lov til.
Og det elsker jeg.
Ja. Men for da så jeg for meg at jeg skulle drive en sånn, for du kunne ha olivenolje der, nemlig. Mm. Du kunne fått lokale folk til å jobbe.
Herregud.
Og så kunne du kommet ned der og vært der en måned på høsten eller til sensommeren, og så bodde I et sånt veldig spartansk hus da.
Og så det en som jobber der som har en mor som baker ekstremt godt brød, ja. Og så kan du dyppe det brødet I din egen oliven, og ja, det har litt salt på.
Hadde vært ganske megarått. Men så ble ikke det noe av da. Da skulle jeg kommet, kunne jeg kommet på bryllupet deres da, som en sånn lokal patrone og hilst på.
Det veldig hyggelig.
Men hvorfor Italien egentlig? Du sånn italiensk type?
Nei, vet du, det handler egentlig om mat og vin og egentlig også litt sånn filmkultur. At en av de feteste filmene jeg vet om Gudfaren.
Ja.
Og vi... hadde jo liksom bryllupsfesten I Villa Corleone.
Og hadde du det?
Ja.
Ja, så Villa Corleone...
Ja, så den som, der hvor hun, hva heter det, Apollonia, blir, bilen blir, eller bom, går ut og sikker.
Besprengt I
helvete. Der hvor Al Pacino dør, og sitter med ja, apelsin I hånden og faller om.
I Gudfaren 3, ja.
Der satt jeg.
Det kødder du med meg?
Nei.
Det samme huset?
Det samme huset. Jeg satt der. Det helt rett.
Med apelsinhus I hånden?
Jeg hadde ikke spurt at det.
Men for det jo, da jo Apollonia, eller hva han heter, og, ja. Og han, Michael, ganske nygift.
Det riktig.
Hadde den sånn at hun kjørte rundt og tullet med bilen utenfor der, eller?
Nei, ikke det.
At du stod I vinduet.
Hun sprang heller ikke I bilen, for det ble så mye gris.
Ja. Men det var, ok, kult. Jeg skal ikke trenger ikke grave mer I bryllupet, men det var ikke noe skandal.
Vi har gitt, se hør nok nå.
Det var ikke noe skandal eller sånt?
Eller? Ingen, altså.
Nei.
Det synes jeg også var fett.
Ja.
43 år gammel. Tatt mange valg opp igjennom. Noen venner har falt fra, noen har kommet til, står og ser utover de folka som var der, tenker jeg, dette en bra start. Dette fett, liksom. Alle som her vil meg vel. Mm. Alle som her heier på oss to. Det familie, det liksom en sånn... Det var også, også utrolig fett.
Men var det på bryllupsreise?
Mm.
Det var det.
Mm. Nå holder det.
Jeg vil ikke snakke med... Det var faktisk du som, det var du som brakte det bryllupet.
Det det som sjukt. Ja. Ofte i sånn avis- og tv-intervjuer og alt sånn, så har jeg veldig sånn strenge regler inni meg selv for hva jeg skal snakke om og sånn. Mm. Men så blir jeg glad. Det tar meg akkurat liksom ett sekund når jeg kommer inn døra her og skal prate med deg, så tenker jeg sånn, her, dette et følelse som et trygt rom, og det kul og sånn. Så glemmer jeg meg, for at jeg synes det hyggelig, og så begynner jeg å prate, og så når jeg går hjem etterpå, tenker jeg sånn, nei, faen ass.
Så sa jeg det om
bryllupsreisen. Prata om den bryllupsreisen, og jeg sa det skulle være vår egen, og det skulle være privat. Og... Men det handler bare om at jeg blir, er en type som blir lett trygg i situasjoner, og er veldig glad i folk.
Ja.
Og elsker å preike.
Mm. Ja. Det kan føle deg på... Men hva det verste som kan skje egentlig?
Nei, det verste som kan... Det ikke, det ikke sant. Det ingenting. Det ingenting.
Ja, det verste problemet, synes jeg, med hva jeg ser og hører, at de må bli så jækla stygge på bilder der. Hvorfor kan ikke de klare å lære seg å ta noen pene bilder? De blir sånn bleike og skinne i vannet. Er du ikke enig?
Ja, nå satt jeg vann i halsen. Det sant. Det sant.
Jeg skulle tro at jeg holdt på den blad i 40 år, at de ikke bruk blitz sånn i panna på...
Men tror du...
De svette damene.
Nå ikke jeg ikke til forkleinelse for noen fotografer som jobber i seg hør.
Nei. Det for de er ganske joviale karer ofte.
Ja da, det superhyggelig for... Men hvis du... Dette bare et helt sånn spørsmål som ikke, har, som ikke leder noe. Ja. Det ikke, jeg vil ikke noe med det egentlig. Men,
det tror jeg du vil.
Nei, det tror jeg ikke. Men hvis du ønsket å bli fotograf...
Selv, ja.
Ja, mm. Hvor høyt på lista de hadde se og hør som arbeidsplass vært?
Altså, sier du noe implicit at det er
det laveste? Nei, jeg sier at det er et helt åpent spørsmål, for jeg vet, dette vet ikke jeg. Jeg ikke fotograf selv, men...
Jeg tror ikke jeg ville vært fotograf, det.
Nei, men da er ikke noe snik deg unna nå.
Nei, ok, men da ville jeg ikke vært... Jeg ville ikke vært en som trengte å ta bilder av folk som ikke har så lyst til å bli tatt bilder av.
Nei, ditt, det er nettopp det. Ja. Det må jo være en eget folkeslag. Mm. Sier Aksel, kan vi ta bilder av deg? Helst ikke nå. Nå jeg liksom i familien min på...
Bryllupsreise.
Jo, men vi må nesten gjøre det. Ikke gjøre det. Nei vel. Og så en time senere så ser du at det rører seg som busk.
Har du opplevd det?
Ja, flere ganger.
Ligger i buskene? Ja. Bokstavlig talt?
Ja, det er jo sjukt.
Men hvor...
Se og hør. Jeg har jo... Det ser jo ut som at jeg har solgt bryllupet mitt i Se og Hør.
Ja, jeg tenkte på det. Jeg har fått litt bidrag.
Helt sinnssykt. Men de hadde jo... De fikk jo vite om bryllupet. Av en eller annen kaksaka, som vet at jeg skal gifte meg. Og så hadde de leid en hel etasje rett overfor den kirken hvor de da visste.
Nei.
Så de sto ned. Jo, det er helt sjukt. Helt sjukt.
Så du, kom du ut på kirketrappa, så der står, ser og hører opp
igjen. Ja, men det var jo helt kokos paparazzi stemning der. Det var jo Daily Mail, og det var helt dustete.
Hæ?
Ja, helt.
Utenfor det?
Ja. Det var helt nødt.
Hvem var det som var sladret?
Jeg vet ikke. En eller annen som... har sagt det til en eller annen som har sagt det til en eller annen som har syntes at det er ok å si videre.
Fordi det som er kjipt med det er at du kunne jo, altså du hadde gjort solgt det til seriøst, så du sikkert fått dekket ganske bra med festen og sånt.
Og jeg har det så godt med å ikke gjøre det. Mm. Hvorfor da, Aksel? Da kunne du spart mye penger. Jeg hadde spart masse penger på det. Men jeg hadde vræka integriteten min. Liksom. Dette her handlet om meg. Det handlet om kjæresten min. Det handlet om familien min. Det handlet ikke om noen andre. Men, når det er sagt, jeg synes det bare var hyggelige bilder, liksom.
Det ble ikke noe.
Nei, det ble bare fint liksom. Det er bare fint.
Det ene bildet der hvor du står sånn, og, det ser litt ut som det ligger sammen på panseret der.
Mm.
Var det Se og Hør, eller var det bryllupsbildet?
Det Se og Hør, ja. Som tar et bilde av en fotoshoot. Vi skal ta brudebildet, og når du tar brudebildet, så tar du liksom, jeg tror det liksom 4000 bilder for det er for noe. Vi tok liksom knipsa og hadde det gøy med. Og så tar jeg det bildet. Så var det et eller annet sånn der, var det ikke en sånn der, så jævla cheesy sånne bildetekster også. Har litt sex, blitt på kanten etter noe sånn pikant et sted, så det er bare så flaut.
Ja.
Jeg vil ikke være han fyr, men så er man litt han fyr nå, så det blir sånn.
Men hadde du ikke blitt bittelitt fornærmet hvis ingen brød seg heller?
Helt sikkert, det er jo det.
Ja, det er det.
Man må jo være ærlig på det.
Første gang jeg ble tatt bildet, for jeg ble jo sammen med Lisa, hun er jo mer kjent enn meg, og var også, da vi gikk, var på teater eller en premiere eller sånt, tror jeg.
Ja.
Du, det var på... Faen, skjære meg på Hamlet. Hvor du spilte Hamlet?
Ja. Det var gøy, hva du kan se.
Det kommer jeg på nå.
Du Så hyggelig.
Du husker den forestillingen?
Det husker jeg veldig
2008 eller noe sånt da. 7 var det. Og da kom vi ut, for da visste
Nei,
jeg...
Nei, vet du hva? Det fader meg. 2005.
Ja, det kan ikke ha vært det.
Kan ikke det?
Vi møtte 2006.
Det 2007?
2006, 2007, 2006
kanskje. Oh, ja, jo, nemlig, for Hedda var, nemlig, vi bodde der.
Ja, 2006 kan det ha vært, fordi samme det. Da kom vi ut, og da visste jeg at det var noe se-hør der, og da kom de, se, kom og se-hør. Hvordan skal jeg oppføre meg? Og jeg ble så sinnsvagt selvbevisst. Og på det bildet ser jeg ut som jeg har helt sånn, jeg har et anfall da, på trappa der.
Det deilig.
Men jeg hadde jo, jeg synes jo det var innerst inne litt stas også da.
Men det det som sjukt, det jo liksom sånn, man, det sånn toegget sverd, for at du, når du holder på med det som jeg gjør, og som du gjør, ting som fordrer at man tar et publikum, hvis man ikke har et publikum, og ingen bryr seg om hva du gjør, så blir man jo kjempeleise. Fordi at man føler at man har et eller annet av verdi å formidle, liksom.
Mm.
Så man ønsker at folk skal være interessert i deg. Og så er det enkelte dager hvor, den, hvor man ikke ønsker den interessen, fordi at kanskje man har det dårlig, kanskje man føler seg kjip eller dust, eller... at man ikke har lyst til å bli tatt bilder fordi at man føler seg støgg, helt sånn normale, helt sånn vanlige menneskelige ting. Og så må man gå med på det med spillereglene er, hvis du skriker jævla høyt, så driver folk å ta bilder av det. Det en mitt, det skal vi snakke om etterpå, når du skal spørre meg, for du spurte meg om, nå kommer jeg på hva jeg kan si, for at jeg har ikke forberedt meg, du sa at jeg skulle finne et eller annet som litt sånn, et sånn tips eller et eller annet sånt.
En anbefaling, ja.
En anbefaling, og det kan vi snakke om etterpå, minne meg på det. Og det handler om å skrike høyest,
okay.
Og være oppmerksom på folk rundt seg. Ja, sånn.
Men kjapt, sånn profesjonelt, du ikke bare privat, hva det, du midt i en fil, spennende Hollywood-film nå, eller en serie, eller hva?
Nå jeg akkurat ferdig med en film som ble spilt inn i Romania, som heter The Doorman. Og så,
en film, sa du?
En film, ja.
En, altså en dørvakt?
Ja, det filmen. Den heter The Doorman.
Ja, og jeg handler om en dørvakt.
En slags doorman på amerikansk er jo mer de der folka som står nederst i sånne store bygninger og tar imot de som bor der. Og,
I resepsjonen.
Yes, sir. Thank you, sir. Can I take your luggage, sir? Yes, sir. Ja.
Det virker ganske deilig å ha sånn.
Ja, det føler, jeg også tenker at det deilig. De gangene man på til og det skjer, så det digg.
Du har ikke det hjemme?
Jeg har ikke det. Ja, barna mine, de fungerer litt sånn.
Det door children.
Door kids.
Men det en thriller eller en psykologisk?
Jeg pleier å si at det litt sånn... Det Die Hard med kvinnelig hovedrollaktig. Det det der.
Men det altså ikke du som hoveden?
Det ikke jeg som hovedrollen, men jeg ordentlig, ordentlig slem type.
Du det, bad guy?
Skikkelig sånn 80-talls bad guy som bare bad.
Oh, ja.
Det veldig gøy.
Ja. Veldig gøy. Det kommer på filmteater.
Det kommer på filmteater etter en eller annen gang.
Ok, men du nå du hjemme og slapper av og koser deg. Ny,
nå hjemme, og så skal jeg til Kanada og spille i en film der om 2 eller 3 uker. Og så skal jeg hjem og slappe av igjen.
Hva skal, det i Kanada da? Hva den slags film din?
Jeg vet ikke om jeg kan si noe.
Det noe Hollywood-greier, eller?
Nei, det ikke det. Det en norsk-kanadisk produksjon.
Det er spennende ut.
Ja, det spennende.
Det vinterlandskap?
Ja, det er det.
The Grizzly Man. Det finnes den forresten.
The Grizzly Door Man.
Ok, Aksel, vi har fylt velkommenspalten til ja. Annen. Vi går videre I programmet.
Det greit.
Til neste spalte som heter Mine klassekamerater.
Ja.
Og der gleder jeg meg til å høre til hva du svarer på de forskjellige tingene som jeg...
De bøkene der elsket jeg så høyt når jeg var kid.
Ja, du gjorde det.
Ja, altså vi hadde en... Og det var om å gjøre puser I dagboka.
Ja.
Det var om å gjøre den tjukkeste dagboka. Husker at jeg filtrer med liksom bilder fra ukeblader og... Ja.
Det... Kjenner jeg meg akkurat det sånn hadde video Men det var, jeg hadde nemlig en ganske tynn puserdagbok Som jeg skjønte helt hvordan jeg skulle få en, Som jentene hadde sånn revnet nesten I ryggen og de kuleste jentene hadde de tjukkeste bøkene
Det riktig
Men hva var, for jeg skjønte aldri, hva det fylte med?
Man fylte det med For eksempel hadde man limt inn kondomer Lenge før man skjønte hva det skulle brukes til Ja, da var det kult liksom.
Ja, inni pakken sin eller?
Inni pakken, ja. Ikke løs
Ikke brukt.
Og så var det masse sånne, skulle man finne liksom morsomme bilder, altså jeg husker jeg fant et bilde av for at mora mi jobbet I uke norsk, nei, herregud, sorry mamma hjemme, som ble jeg til senere og da lå det hjemme, og så sa plutselig mamma, hæ? Se på det? Det ingen som har sett det? Det ingen som har sett at det var, tror jeg han, det Bukart han heter, han som var sammen med Venke Myhre?
Nei, Mikael Flegar.
Flegar var det
Men med ballene?
Med ballene, ja!
Det bildet
hadde jeg inne I pusselagboka.
For det bildet har jeg snakket om på krisemøte med Kristoffer.
Det så fantastisk det bildet.
Det tidenes hjemmebilde I hvert fall, eller hva
det? Det tidenes hjemmebilde.
Fortell hva det
Det var. Det rett og slett Wenche Myhre som står da sammen med Jan Flegar på stranda.
Ja, og det var altså, Wenche Myhre var da Norges største kjendis, sammen med Jahn Teigen
på den tiden. Absolutt, liksom. Og
barna var også med der, skjønner du?
Ja, står, det et sånn ordentlig hyggelig familiebilde, hvor han har på seg en ikke så kort shorts heller, den helt sånn grei, vanlig, normal shorts. Han har tydeligvis, hvertfall på det bildet da, tatt på seg en litt lang, ekstra lang pung. Og den pungen henger liksom fire gode centimeter nedenfor shortskanten, og det synes vi var helt fantastisk. Og det synes jeg jo faktisk I dag også. Det jo helt helt fantastisk bilde.
Og det var jo stort da, I farger. Vet du,
tenk deg Petter Stordalen hvis han hadde gjort det samme, og det hadde vært I se. Altså, jeg hadde jo elsket det så høyt. Det jo kjempegøy.
Så hadde kondomer og ballene til Mikael Flegar I pusselagboka di? Da ville jeg egentlig ikke hatt så tjukk dagbok, hvis det var det som var...
Nei, jeg kjenner nå at jeg kanskje ikke burde ha det selv.
Du, dette jo en forløper til pusselagboka, dette. Dette mine klassekammerater, som dette fra 5. til 6. klasse. Ok, vi begynner. Navn?
Aksel. Henny.
Navn?
Aksel Henny.
Har du ikke noe mellomnavn, eller?
Jeg ikke noe mellomnavn.
Nei.
Oppkalt etter bestefaren min som hadde mellomnavn. Leif Aksel Valdemar Glemming Henny.
Riktig.
Glemming hadde ikke hatt Henny, selvfølgelig.
Hva sa du?
Han heter ikke Henny, selvfølgelig. Han heter Glemming, som mora mi sitt navn.
Glemming?
Glemming.
Glemming?
Glemming.
Glemming?
Ja.
Glemming og Henny? Det veldig uvanlig navn begge to.
Ja, litt.
Jeg tenker gravende mer I det. Adresse?
Siden det fra da jeg var kid, så det Hellinga 5B, som senere ble Hellinga 7, som senere ble Hellinga 11, som senere ble Hellinga 17, som forteller noe om utbyggingen på Lambertseter.
Jeg sier mye om utbyggingen på Lambertseter. Men nå cirka, kan du si bydel I hvert fall?
Frogner, altså.
Frogner, ja.
Klassereise.
Klassereise, ja. Fødselsdag?
29.10.1975.
Ai, det ikke lenge til du blir 44.
Det helt riktig.
Skal du, har du noen planer?
Jeg har alltid et årlig tartarlag med de nærmeste gutta.
På bursdagen din?
Ja. Da møtes vi etter å se mellom 12 og 18 har det vært.
Ja, 12 og 18.
Personer.
Oh, ja, ok.
Og så drikker vi sinnssyke mengder med rein vodka. Og spiser enda mer sinnssyke mengder med storfekjøtt.
Rå
tartar, ja.
Hjemme hos deg? Eller på
Hjemme hos meg, altså. Ja.
Og blir fullstendig
drita. Kjempe ute.
Og så går dere hand I hand, arm I arm, ned til byen?
Ja, prøver å unngå byen så lenge som overhovedet mulig. Så vi pleier å klare de siste halve timen, sånn at det ikke gjør noe at noen blir kastet ut.
Riktig. Og hva ønsker du til bursdagen din?
Det egentlig så har jeg ønsket meg det samme til bursdagen min I veldig, veldig, veldig mange år. Jeg ønsker meg et sveisapparat. Men for det første så det dyrt, og for andre så det veldig få som vet hvordan og hvor man kan kjøpe det.
Men vet du hvordan man bruker det?
Ja.
Oh, ja.
Jeg elsker å sveise, jeg synes det fantastisk.
Men hvorfor du, eller hvordan kan du det? Har du lært det på skolen? Eller?
Det riktig, jeg lærte det på teaterskolen.
Hæ?
Ja, for at jeg jo en sånn rastløs type, og så har jeg aldri vært liksom, jeg har aldri følt meg sånn 100% hjemme I teatermiljø.
Ja.
Men jeg følte meg 100% hjemme på verste, på teaterskolen.
Så det et verste på teaterskolen?
Ja, de lager jo, det jo sinnssykt flinke folk. Jeg vet ikke hvordan det nå, for å være helt ærlig. Men dritflinke folk som jobbet der, og som lagde alle kulissene som vi brukte og sånn. Og da var det sveis. Og da lærte jeg meg sveis. Jeg husker jeg sveis og lagde en sånn liten sånn boks, blant annet, med som hengsla og filt og pussa.
Det kult, ass.
Det dritfett. Det så fett. Jeg har akkurat fått bygd en motorsykkel, en kompis av meg som har bygd en motorsykkel, brukt 3 år på bygget.
Hold opp,
da. Verdens fedeste motorsykkel. En fyr som heter Rikken. Til folk, gå inn og se på Rikken Custom, verdens kuleste motorsykkelbygger, som lager helt fantastiske motorsykler. Men han, jeg snakket med en kompis av meg som kjenner også til Rikken, som sa sånn, han forholder seg til metall og stål, som andre forholder seg til papir. Når jeg sitter og klipper, hvis du sitter og klipper papir og limer med unger dine og sånn, sånn driver han og holder på med stål og metall. Og sveis da.
Ja, det heter det også.
Ja, men det så fett. Det så sinnssykt badass.
Ja, det det. Veldig macho, kul ting han kunne. Ja. Så et sveisapparat står øverst på din ønskeliste.
Ja, det gjør det.
Hårfar... Nei, vent da. Født I. Hvilket stjernetegn?
Skorpionstegn. Ja.
Mm. Du opptatt av astrologi, eller?
Litt, for jeg oppvokst med mamma som veldig det.
Det sant?
Ja, skikkelig. Mamma kreps, det har jeg fått høre mye om.
Men hun sa, du så typisk skorpion, du Aksel, fordi du...
Fordi at jeg temperamentsfull, oh, ja. Fordi at jeg leken, fordi at jeg sta, fordi at jeg eksplosiv, fordi jeg seksuell.
Åh, oh, jeg sa moren din det?
Ja. Mamma har vært veldig fint. Mamma har snakket til meg som en voksen hele livet.
Du så seksuell, du Aksel.
Ja, det akkurat det sa hun ikke faktisk. Det har... Men hun har sagt, i voksentid så har hun sagt at det er viktig, det er vanlig at skorpioner er lidenskapelige, det er sant.
Ja. Fy faen, det kunne jeg sagt mye om, kjenner akkurat det der.
Ja.
Hårfarge?
Ja, det lille som igjen, så tror jeg det noe blont, noe litt mørkere, og sikkert noe grått også, men det rekker jeg ikke å se, for jeg barberer det.
Men barberer du fordi du mister håret, eller fordi du skal tøffe deg?
Ja, for jeg alt jeg gjør i livet, rent kjenner jeg jo litt for å tøffe meg.
Ja, ja. Øynefarge?
Blå.
Søsken?
Jeg hadde en bror, til for 8 år siden, som gikk bort i en ulykke. Det er ekstremt, det som er det vanskeligste med en sånn ting, det er at man har forskjellige identiteter som menneske. Jeg far, jeg sønn, jeg venn, og jeg bror. Og en av de vanskeligste tingene for meg å jobbe med da, i den sorgprosessen som det var å miste brotet.
Og en fallskjermulykke,
ikke sant? Ja, fallskjermulykke. Mm. Jeg var et sted også, det var så veldig sånn hands-on, og var så veldig midt i trynet. En av de vanskeligste tingene å jobbe med, det var å prøve å kanalisere den delen av identiteten min. Fordi at jeg vil være en bror. Ja. Jeg vant til å være en bror. Jeg har vært bror veldig stor del av livet mitt. Jeg var bror i 30 år.
Han var storbror?
Veldig bror. Ja. Han var 6 år yngre enn meg. Mm. Så jeg var bror i 30 år, så det hadde jeg ikke noe lyst til å gi slipp på. Og jeg husker det gikk opp et sånt lys for meg, jeg tror det var liksom 4 år etter senere eller noe sånt. Jeg kjørte en vei hvor vi pleide å kjøre når vi skulle på et fallskjermfelt. Og så så jeg noen sånne bønder i en sånn ekstrem sånn kupert terreng der jeg var hersa høy da. Og så ble jeg liksom fylt av sorg for at jeg tenkte liksom, hadde brutteren vært med nå, så hadde vi stoppet bilen, så hadde vi sagt, skal vi hjelpe dere? Men det gjorde jeg ikke fordi at jeg var alene, og fordi at jeg ikke hadde han sinnssykt kule broren min som spilte meg opp og som gjorde sånne ting. Så tenkte jeg, hvordan skal jeg deale med det her? Hvordan skal jeg gjøre det? Så begynte jeg å tenke, faen, kanskje det finnes andre folk rundt meg som jeg kunne gjort akkurat det med. Og så kom jeg på en kompis som heter Daniel, og tenkte jeg sånn, Daniel kunne gjort det med, faen, er det noen flere? Og så tenkte jeg bare, fuck, jeg kan jo outsource en del av de tingene som jeg savner. Og det var faktisk, det høres ekstremt banalt ut, men for meg så var det sånn superviktig. Hver eneste gang jeg ble lei meg for at jeg savnet noe, så tenkte jeg, shit, nå ringer jeg han. Han kan kanskje fylle litt av det hølet. Og det kan man som regel. Så det handler, for meg så har det handlet om å outsource de, for å bevare identiteten sin.
Du fant deg en ny lillebrødre på en måte?
Ja, eller storebrødre, hvis jeg tenkte det.
Ja, ja. En smart måte å gjøre det på. Og det funker. Ja,
det funker. Det har funket for meg. Det er jo drit, altså å miste folk man glad i. Det er ordentlig dritt, altså. Det forandrer jo alt. Det snur opp ned på familien, familiesituasjon, relasjoner og alt mulig. Det er jo liksom, det er jo der hele tiden. Men man må bare lære seg å finne måter å liksom svinge rundt det da.
Vi kommer litt tilbake til det etterpå.
Ok.
Skole?
Lambert setter barne- og ungdomsskole. Mm. Kjempeglad for at jeg hadde barne- og ungdomsskole samme sted.
Ja, for du slapp å bytte.
Ja, men jeg synes det er noe sånn trygt for deg. Mm. Alt du kan gjøre for å trygge unger, det tror jeg er bra. Og så hadde vi svømmehall, som også er jævla viktig.
Ja.
Mm.
Der var du en fisk i vann.
Ja, men det var alle, vet du. For at vi begynte fra første klasse å bade.
Så smart da.
Det er jo masse folk nå som ikke kan svømme, bare kids som ikke kan svømme, for det også kulturelle ting, altså innvandrerbarn og sånn, som ikke har liksom har den samme liksom svømmekulturen som vi har, er jo livsfarlig på stener og sånn.
Har du noe groms? Har du vært ute og røyka mye? Eller
jeg vet ikke hva det er for noe, Merida. Jeg vet ikke hva det er for noe. Et eller annet, jeg har brukt stemmen til å drippe mye.
Har du det? Til hva?
Til å skrike og drekke og...
Har du gjort det?
Ja, jeg har jo akkurat gifta meg. Det har jo vært mye greier.
Ble det mye skriking?
Og mye søvn. Lite søvn, tror
jeg. Ja, masse skriking. Motsatt av meg, som er mye søvn og lite skriking. Det morsomste faget?
Det er sløyd, tror jeg.
Ja.
Det ikke det? Jeg tror jeg likte norsk også. Jeg har alltid lest sinnssykt mye bøker. Mindre de siste årene, fordi at jeg har lest så mye manus. Jeg var egentlig ganske glad I skolen, men jeg fulgte veldig lite med. Jeg tegna mest. Så yndlings, altså min yndlings... det jeg hadde det best med på skolen var å tegne, og det gjorde jeg som regel... Ja, men de måtte fylle, eller måtte, for at jeg ikke skulle vræke pulten min, så måtte man fylle pulten min med sånn gråpapir.
Ja.
Så jeg sluttet ikke å tegne.
Ja, for du var litt sånn, ADHD-aktig, eller?
Ja, og det kan vi også snakke mye om. Vet du at I Frankrike så finnes ikke den diagnosen?
Nei, det visste jeg ikke.
Finnes ikke. Det ingen I Frankrike som har ADHD. Kan hende at det har blitt forandret nå siden jeg leste om det? Det håper jeg ikke. Vi med at det en jævla tullediagnose.
Men hvem var som var som... Espen Thoresen var der for to uker siden.
Mm.
Han har også den, fått den diagnosen I voksen alder. Da.
Mm.
Men så har jeg sett hva man kaller det da.
Men Espen Thoresen en jævlig kul fyr. Diggeren jeg har hengt med. Han har vært med I Sør-Afrika, som jeg også har vært med I Cape Town. Så jeg har møtt den der. Han bare en jævlig glad fyr.
Ja,
som har masse energi. Liksom,
masse energi,
og ikke som ikke klarer å sitte rolig på skolen, og sånn.
Ja.
Ja.
Så det samme hva man kaller det egentlig.
Han et barn, altså.
Ja.
Det litt sånn... Altså, det sånn Det barnet klarer ikke å sitte rolig, det klarer ikke å konsentrere seg. Åja, det et barn. Skjønner? Vi vant til nå at liksom barn skal... Det liksom... Alle barn ikke like. Og det ikke... Jeg mener ikke at man liksom skal liksom superskreddersy omgivelsen, men bare vite at liksom det også noen barn som ikke klarer å følge med. Men det går bra med dem også. Espen Thoresen har klart seg bra. Jeg har klart meg bra. Det en del folk med ADHD som... Klarer seg bra. Nå har ikke jeg fått en diagnose noen gang. MBD, når jeg var kjent, minimal brain dysfunction. Mm. Det saklig opplegg. Jeg blir så forbannet på det greiene her. Jeg kan ikke få meg til å prate om det. Det blir sånn politisk og medisinering. Og sånn. Til alle dere som har ADHD, og som har blitt friske gjennom medisinering, det her ikke noe kritikk på helsevesenet eller dere. Eller noe sånt. Det bare at min erfaring med det at jeg veldig glad for at jeg ikke medisinert.
Så du vil ikke valgte bort en roligere tilværelse mot en...
Jeg vil ikke valgte bort min litt trøblete tilværelse mot en roligere tilværelse. Det vil jeg ikke aldri gjøre.
For du har du litt trøblete tilværelse? Bortsett fra det med stemmen?
Nei, jeg har ikke det, ass. Jeg har ikke det. Det blir enklere og enklere å være meg, føler jeg. Men det jo sånn det som man skriker høyt og gjør mye, og så kommer man opp I problemer. Men de problemene, hvis man løser de problemene og har sterke folk rundt seg, jeg har et supertrygg barndom. Jeg har... vanvittige fine foreldre masse kjærlighet jeg tror liksom det eneste liksom mor og faren min gikk fra hverandre da jeg var liksom 1,5 år gammel eller noe sånt det jeg var veldig enig I begge to var at jeg skulle ha veldig mye kjærlighet
ja.
Og det jeg kjent på alltid jeg har fått høre at folk elsker meg
og du trodde på det
også? Ja virkelig altså og kjent på det også. Kjent på klemmer og kyss og ord. Folk, pappa og mamma sier at de elsker meg ut. Det har jeg skjønt liksom I ettertid at det ikke helt vanlig da. Det er ikke alle som opplever det. Det føler jeg meg veldig sånn privilegiert som har fått lov til å oppleves.
Vi går videre, Aksel. Det kjedeligste faget?
Matte. Men det har alltid vært. Jeg synes det dødsvanskelig. Jeg synes matte har vært jævlig vanskelig. Når geometri kom, for jeg elsker tegning, når geometri kom, så tenkte jeg, shit, matte kanskje noe for meg. For da var jeg liksom helt på andre siden av skalaen. Da elsket jeg det. Mm. Da var jeg ferdig med de oppgavene I boka lenge før alle andre, og spurte om ekstra oppgaver, og så elsket det. Men, nei, sånn andre gradsligninger, jeg kom på videregående og sånn. Ja. Jeg tok opp matte som privatist 2 ganger for å få 2, liksom. Altså, det var helt kaos. Jeg har null interesse når det sagt, elsker å bygge og bruke hendene og regne ut arealer lalala. Men, og da bruker jeg matte som man liksom finner ut av selv, det elsker jeg
hva du driver og bygger da?
Nei, I sommer så bygde jeg trehytte til sommeren min
det kult, ja.
Og da blir jeg sånn det sikkert det som heter OCD også, hvis man skal legge masse de diagnoser folk
For altså,
tvangshanger blir helt sånn, ting må være rett og det må være rett, det helt sånn så den hytta ser jo ut som den bygd av en eller annen byggmester men jeg også bruker jeg matte da, jeg bruker liksom en time på å regne ut noe som en snekker antageligvis bruker 5 sekunder på
du får det til I hvert fall
ja, og så blir man dritstolt altså den sommeren her, å bygge den hytta jeg var så rewarding sånn, direkte inn I belønningssenteret I hjernen sånn kjempe hver eneste dag.
Og så det enda mer når du gjør det for liksom barnet.
Ja, du altså, føler deg så tøff, ikke? Du føler deg så stor.
Ekte pappa.
Du føler deg så stor. Ja. Ja.
Mine interesser, og da snakker vi nå.
Nå? Mine interesser, jeg spiller alt for mye Fortnite.
Og gjør det?
Ja, altså helt sånn sinnssykt.
Sier du det?
Ja, helt sånn sinnssykt mye.
Hvor mye vil sinnssykt mye?
Nei, det hver dag, hele tiden.
Mange timer, eller?
Ja. Jeg går og legger meg sammen med kjæresten min, og så står jeg opp igjen og spiller.
Altså, hvor mange timer?
Hvis ingen stopper meg, så spiller jeg hele dagen. Men jeg jobber jo også, så jeg er pappa og sånt. Men alt, jeg fyller hvert eneste tomrom med det greiene. Jeg får helt hang up. Men det liksom personen jeg at når jeg forelsker meg I en ting, så bare gjør jeg bare det. Tror du?
Men du god?
Jeg bedre enn mange, men jeg ikke liksom... Å være god I Fortnite, det bare 14-åringer som
Ja.
Det ikke det. Jeg spiller med folk som helt sånn sinnssykt gode, men det har blitt noe sånn... Nå det 10. sesongen I Fortnite, og det jo liksom crazy evolving. Det jo... Man bygger... Og når man begynner med å sånn edite man, eller man begynner med det begynner man for lenge siden, men nå har folk blitt helt sånn sinnssykt kokos på det så det har blitt liksom et helt sånn egen del av spillet å være god I det
ja, fordi jeg har prøvd det, for jeg har en sønn som han 10 han fikk lov til å spille I fjor
ja.
Og så har jeg også prøvd det noen ganger jeg synes det, for man sniker seg rundt og finner noen våpen og sånn
ja.
Og så til slutt møter man andre og da, men det jeg skal begynne å skyte så driver de og bygger sånne broer og tårn og hopper opp og vegger plutselig så det helt umulig
Og
drepe dem, ja. Men de vil du bygge, god på bygging, eller?
Nei, ikke god på bygging. Jeg kan bygge, men ikke, jeg ikke god på det. Skikkelig dårlig på det.
For de beste veldig god på det.
De beste veldig, veldig god på det. Hvis jeg møter en som sånn sinnssykt god på det, så må jeg spille det som heter low ground.
Oh, ja.
Da må jeg gå under.
Og skyte opp.
Da kan han gjerne drive oss og bygge seg opp så mye han vil, men jeg står nede. Og så står jeg og slår I stykker I bygget hans, eller kaster det som heter en junk rift, som ødelegger bygget hans, eller sånn. Eller så stikker jeg gårde. Og skyter han fra avstand, for eksempel.
Rager du når du taper, eller?
Helt sinnssykt. Jeg har knokket headset, så jeg nå for dagen, så det måtte jeg reparere. Ja.
Det derfor du hest nå, for du har skreket fordi du har tapt
det. Det kan det være. Ja. Det ikke sikkert. Men så, andre interesser hørte som verdens døse, som datanørd.
Nei, du driver bygger og tegner og holder på det.
Sant, men jeg håper fallskjerm fortsatt.
Gjør du det?
Ja, det håper jeg sammen med far min. Og kompiser. Da litt sånne surfer og skater og gjør sånne ting som stå snowboard og sånne ting.
Raske, men, litt farlige ting.
Ja, men...
Og kjøre motorsykler du også?
Motorsykler jeg veldig glad I. Mm. Det interesse. Mm, hva annet da?
Hva med sånn, vanlige folk sier sånn tv-serier, mat?
Ja, tv-serier. Mat veldig glad I. Jeg er glad I å både lage og... Jeg elsker å reise dritt mye. Og for at det skal liksom funke for meg, så må jeg finne ting å gjøre. Og da ofte det liksom å... dra til bra restauranger, eller finne ut liksom, jeg trenger ikke være sånn, alle trenger ikke være Michelin-restauranger, det kan være sånne, prøve å finne liksom den beste burgerschappa på det stedet man eller, det ligger for eksempel, i LA, så ligger det en sånn barbecue-schappe i Compton, som heter Blood Sauce. Alle som jobber der ser som Snoop Dogg.
Blodsaus, altså?
Nei, det heter Bloodso. Altså B-L-U-D-S-O. Oh, ja.
Det blodsaus høres kjempeekkelig.
Kan være godt, det sikkert. Men da det helt sånn vill mat. Men du må dra hjem før 7. Du må dra deg fra før 7, for da det ikke noe hyggelig å være.
Da det farlig å være.
Ja, det ikke noe hyggelig.
Okay, da blir det
blodsaus. Og du må bestille gjennom en sånn gitter. Ja. Det veldig gøy.
Det just...
Sånn ting jeg liker å dra på sånne steder også, og utforske sånne ting, ja.
Altså det ikke bare, du får ikke liksom adrenalin nok når du skal holde på med fasen, du
må,
når du spiser også. Ok, jeg står I klubb eller forening?
Klubb eller forening, Voss, fallskjermklubb, Tønsberg, fallskjermklubb.
Ikke Oslo, fallskjermklubb?
Nei, den ligger på æra, der pleier jeg ikke å være. Det noen andre foreninger og klubber? Herregud, jeg Frontline Academy. Jeg driver jo med brasiliansk jiu-jitsu for vanlig. Det en interesse.
Hold opp, mye driver du med egentlig?
Nei, brasiliansk jiu-jitsu har jeg fått helt henge på.
Du kan ikke henge på både Fortnite og brasiliansk jiu-jitsu.
Jo, men nå for at hvorfor det ble sånn sinnssykt henge på Fortnite fordi at jeg har vært I Finland et halvt år.
Ja, og spilte en tv-serie som heter White Wall.
Det riktig. Og der var jeg veldig, veldig mye alene på hotellrommet.
Ja.
Så der fikk jeg satt opp en tv og en PlayStation.
Smart.
Ikke så smart, for jeg sov ekstremt lite og spilte veldig mye, for det ingen som stopper meg. Jeg har ingen kjæreste som sier sånn, du kan ikke gå og legge deg klokka 6, Aksel, det går ikke når du skal opp klokka 7. Åja, For det sånn, jeg har ikke blitt voksen nok til å skjønne det. Men når jeg kom hjem igjen nå, da driver jeg med brasiliansk jiu-jitsu igjen. Og da har jeg vært borte fra det nesten et år. Og da får du så mye deng, altså.
Ja.
Det er helt jævlig. Men en av de mest givende sportene, en av de mest givende miljøene jeg har vært en del av, du får liksom sånn daglig, eller hver gang du der, da, så får du litt juling. Samtidig som du kjenner på at det jo greit, det å liksom ikke hele tiden være på toppen av ting, det å miste litt kontroll og sånne ting, det litt skummelt, litt ubehagelig, og for meg veldig viktig å lære riktig.
Og få litt juling.
Ja, det bare å kjenne mer og kjenne på det at det ikke så nøye, det ikke så farlig. Man kan gå litt på trynet og det greit.
Ja. Mm. Det høres veldig sånn fin metaforaktig ut da.
Ja, for meg det det.
Så hva sa du? Frontline var det du sa?
Frontline Academy.
Ja. Idrettsgren jeg liker, har du akkurat sagt.
Ja.
Og har sagt mange andre også. Mm. Liker du oss? Er det noe som du sitter og ser på TV?
Jeg ser på MMA, jeg veldig glad i MMA.
Ja, slåss, sånn slåssing.
Ja, cage fighting, jeg veldig glad i det.
Er du litt glad i å slåss sånn?
Jeg veldig, ikke så. Jeg var det mye mindre, jeg var mindre.
Du har slåss så mye, på Lambert setter.
Jeg slåss ikke så veldig mye, jeg var kjempeliten, så jeg måtte løpe mer enn jeg slåss.
Ja.
Men det var jo sånn, i hvert fall når jeg vokste opp, at man liksom, gutter liksom gjorde liksom opp sånn. Jeg husker liksom, Tommy og Terje, vi brøyte oss inn i gymsalen på Lambertsen skole for at Tommy og Terje, vi skulle finne ut hvem som var tøffest av Tommy og Terje.
Ja.
Og da var liksom, satt alle gutta, alle jentene opp i ribbeveggene, mens Tommy og Terje liksom slåss til de var liksom ferdige i gymsalen. Da.
Shit.
Det var liksom.
Hvem vant? Husker du Tommy eller Terje?
Nei, jeg husker ikke helt, for jeg tror det ble liksom, det kom jo til et punkt, det er jo som liksom når det vold som ikke sportslig, så kommer det til et punkt hvor, hvor de vanlige mennesker inni oss sier sånn, nå holder det, nå er det ikke noe hyggelig lenger.
Nei.
Så jeg tror liksom at liksom, Kim og Egil og et par av gutta som var større av oss, jeg var ikke større av oss, men et par av de gutta liksom, ah, men da stopper jeg da, greit, dere er like tøffe, ikke? Så var det liksom greit,
okay.
Tror jeg. Jeg tror det er som skjedde.
Det er som en bra løsning på det.
Nei, jeg også tenker det.
Jeg liker mest.
Dama mi. Mm.
Jeg liker.
Og unga mine.
Og en matrett, hvis du må ha en matrett.
En matrett, flesk og duppe.
Oh, ja.
Without a doubt.
Sier du det?
Jeg og fetteren min, Sander, vi har laget en matskala som heter flesk og duppeskalaen. Det skal så sinnssykt mye til å fucke opp flesk og duppe.
Mm-hmm.
Du kan brenne flesket, du kan svi duppa, tomatbønner kan være kalde, men det alltid flesk og duppe, og du får alltid den der, det som vi kaller flesk og duppefølelsen her. Det veldig, veldig få andre matretter, annet enn ribbe, som jeg faktisk også spiste i går, som kan komme helt opp på flesk og duppeskala.
Ja. Men duppe bare fordi, for jeg visste ikke
duppe
hva det var.
Duppe er en slags hvit saus.
Hvit saus, ja.
Når jeg lager den, så lager jeg med litt løk i.
Men, og flesk, er det ikke bare bacon liksom?
Nei, du skal være tjukke. Jeg, noen ganger, hvis det enkleste kan du bruke sånn skogsbacon, men det litt flaut da.
Ja, sånne litt tjukke skiver, ja.
Men jeg gjør det veldig mye når jeg lager flesk.
Hvor kjøper du det flesken da?
Det kan du kjøpe på slakter eller i vanlig matbutikk.
Ja.
Du får kjøpe sideflesk.
Sier du det? Sideflesk heter det.
Det tror jeg det.
Det godt det, jeg bare smakte et par ganger.
Det sinnssykt godt.
Jeg liker minst.
Liker minst? Deilig å ikke ha noe sånn kjempekjapt å si om det. Det jeg liker minst, for akkurat nå så, det jeg liker minst tror jeg er polariserte debatter. Det det jeg liker minst, det helt alvorlig.
Hva tenker du på da?
Jeg tenker på det samfunnet vi lever i nå, og at media hele tiden sluker rått, at politiske partier, meningsyttere, går så hardt ut at man blir liksom satt på en eller annen sånn fløy med en gang, at det åpner opp for et lite balansert og lite spesifikt og interessant debattklima da.
Mm.
Det lei av. Jeg lei av å høre at Trump dum og at feminister bra. Jeg lei av å høre om det. Jeg har lyst til å ha en debatt hvor man kan skjønne hvorfor det finnes så jævla mange folk som stemmer på en fyr som jeg kanskje også innimellom synes dum.
Innimellom, eller?
Nei, jeg bare tenker at jeg skal være litt sånn
upolarisert.
Upolarisert. Nei, men jeg tenker bare at jeg tenker at en debattform da, en samtaleform hvor man kan si sånn Er det mulig, er det lov å si at man har at det en, at det kjønnsforskjeller uten at man liksom nødvendigvis liksom blir stemplet som antifeminist, eller er det lov til å si at hvorfor har man lyst, eller hvorfor har man lyst til å bygge den muren i Mexico? Da det mest sånn ytre, ja. Fordi at jeg står ikke, jeg er ikke veldig for å bygge en mur i Mexico, men jeg synes hvorfor folk så jævlig opptatt av at den muren skal bygges? Hva det for noe liksom? Og jeg også skjønner at det helt sinnssykt fuckings høl i huet å skulle bygge en mur i Mexico, og jeg også såpass glad i folk at jeg ikke redd for meksikanere, men hvorfor det så jævlig mange som så redd for det og ønsker det? Hvis man opprettholder den polariserte debatten og sier, fy faen, det så gæld oss, lage den muren, idiot, men lærte vi ingenting. Jeg bare ikke på å høre, jeg ikke på å se en god dokumentar om det og finne ut av det. Så jeg tror liksom bare, jeg glad i samtaler og jeg lite glad i, jeg kan være veldig bestemt selv. Jeg har gjort meg masse meninger og mener veldig mye om ting, og ofte så gjør jeg masse meninger uten å ha alt for mye kunnskap om det, og det tror jeg handler, det tror jeg veldig mange mennesker kan kjenne seg igjen i. Man mener jævla mye om veldig store temaer som ekstremt komplekse, fulle av paradokser, uten at man har grunnlag for å mene om det. Jeg skulle ønske at nå finnes det liksom medier, altså, men nå snakker jeg om liksom tabloide medier, det som flest folk leser. Jeg skulle ønske at det var liksom en åpning for at man sa liksom, hei, hør nå. Kan ikke bare alle som bare legge tingene på bordet, og så bare prater vi om det. Liksom. Den muren er ikke det liksom dumt. Liksom. Hva det du tenker på egentlig? Hva er det muren er symbol for? Hva det du ønsker å, hva du vil? Handler det om meksikaner, eller handler det om noe annet? Hva det? Bare åpne opp for en bredere debatt som skaper i stedet for å splitte, skaper samling. Da.
En ting jo at folk nå, før liksom, skulle mene, så tok det liksom, noen dager før noen kunne skrive noe tilbake og hoppe og trykk. Men nå sitter det, føles som det sitter på begge sider. Da. Folk er veldig klare ved tastaturene sine til å hive seg over enhver meningsytring, da, uansett hvor den kommer fra. Så det er veldig kjapt på en reaksjon. Altså, man blir jo litt sånn, det blir jo skarp, mye skarpere.
Det blir gjerne mye skarpere, det går mye raskere. Men det ikke sikkert at det, jeg tror det ikke nødvendigvis er så jævla bra da. Jeg tror at de beste ideene, de bruker man ikke et sekund på liksom.
Hva mener du?
Nei, altså hvis man får en idé, så er det lurt å gå hjem og liksom bare skrive sånn, ja. Ut og bruke liksom tid på en opp med sånn. Jeg kan bruke eksempler på liksom ideer som blir skuttende da, for eksempel kreativ idé, hvis jeg får en idé til en tv-serie, eller en filmidé, eller en scene, eller hva som helst. Hvis jeg plumper ut med den ideen, så er det veldig ofte at noen kan si sånn, det har vi sett før. Åja, og så blir den ideen død. Men hvis jeg hadde gått hjem, for den var jo bra når jeg kom på den, kan hende at hvis jeg hadde gått hjem og skrevet den ut, og brukt tid på det, researchet på det, og funnet en scene som var like, og sett, hvordan kan jeg gjøre dette annerledes, og hadde jeg kommet med et ferdig manus, eller en ferdig scene, eller et eller annet, og vise frem den, så er det sånn, faen, det her var jo litt interessant. Jeg tror bare det at jo kjappere man er ute og mener en ting, jo lettere er å skyte det ned, og jo lettere er å være liksom polarisert på det. For at når du kjapp, så kan du heller ikke være grundig.
Ta deg litt bedre tid, både når du skal mene noe, og når du skal reagere på noe som noen har ment.
100%. Derfor slettet jeg Twitter.
Har du slettet Twitter?
Vet du hva? Det sant. Jeg har gjort, jeg har slettet Facebook og Twitter. Og veldig mye av Facebook, fordi at jeg blir avhengigere, og fordi at jeg blir opptatt av uvesentlige ting. Men Twitter fordi at jeg ble en sånn fyr.
En sånn meningstype?
Ja, jeg husker når, og det er faktisk litt sånn skuffet meg selv på, og litt flau over egentlig. Det var når Plumbo vant Spillemann.
Ja, Møkkamann-skandalen.
Ja. Som egentlig er selvfølgelig en jævlig sånn dustete melding, men jeg er kompis av både Chave og Josef.
Ja.
Og jeg ble så forbannet på deres vegne, og det var midt oppe i sånne politiske opphettet debatter, og alle, ingen syns at Plumbo burde vinne og sånt, som de selvfølgelig burde, hvis folk mener at de skal vinne. Og da husker jeg tegnet en tegning, jeg brukte liksom Twitter ofte, det jeg tegnet sånne politisk aktige tegninger.
Ja, gjorde du det?
Ja, da tegnet jeg liksom Plumbo, han vokalisten med sånn Ku Klux Klan hette.
Ja.
Og jeg kjenner, det er Og jeg kjente at jeg ble, da ble jeg litt sånn flav over det nå. Jeg håper at jeg møter den en gang så jeg kan si sånn sorry liksom, sorry. For jeg tror den perioden for de var jævla tung også.
Ja, da fikk de mye mot seg.
Ja, fy faen, de fikk så mye mot seg, og de fikk masse sånt tunge folk mot seg, og masse, så hele musikkbransjen. Ja. Og, jeg var helt drevet liksom. Sorry, unnskyld. Til alle ja. Dere som liker, ja, fy faen. Sorry, jeg, bare, jeg har ikke møtt han fyren. Eller de folka. Men når jeg gjør det, skal jeg si unnskyld på sånn ekte måte.
Var det fint om de kom inn døra her nå, synes jeg.
Ja. Da har jeg sikkert blitt litt stresset.
Ja, jeg også, egentlig. Det greit at du gjør det.
Ja. Men det hyggelig, men unnskyld, hvertfall.
Ja, men det synes jeg var...
Derfor jeg slettet det på grunn av det.
Modent av deg, Aksel.
Jævlig umodent som gikk... Det utlignet seg, for det var jævlig umodent, og så ja. Ble det modent og slettet, og så utlignet det seg, håper jeg.
Hvis man sier unnskyld på en ektefølt måte, så føler jeg at man alltid ender i pluss, nesten.
Ja, nesten. Nesten. Men mindre man er... Man skal passe seg for å si ting som kan skade, da.
Ja, ja, det er enig, da. Hva jeg helst vil bli... Da kan vi ta nå, hvis du må velge deg et yrke.
Mm. Jeg skulle egentlig bli kunstmaler. Ja. Når jeg var, før jeg liksom bestemte meg for å bli skuespiller da. Jeg tror liksom, jeg tror alle de yrkene som, de kreative yrkene, jeg skulle gjerne liksom, det som felles med en del av de yrkene jeg er glad i, er at man ekstremt, alene når man i, i liksom startsfasen, og så blir man veldig samlet og sosial i liksom andre fasen. Jeg liker veldig godt den der dualiteten. Da.
Ja, først skriver man, eller sånn, og så møter
skriver,
man
spiller. Skriver og jobber for seg selv, og researcher, og holder på litt for seg selv, og være litt sånn ego. Og så må man møte andre folk, og bli liksom formet, og formet andre, og samspillet. Da.
Mm.
Det liker jeg. Hvis jeg skulle håpe med noe helt annet enn det jeg gjør, så kommer jeg fra en familie hvor det er veldig mye eiendomsutvikling og sånn, så jeg tror jeg hadde liksom startet, jeg driver jo og pusser opp leiligheter sammen med fatteren. Det liker jeg veldig godt. Jeg liker å gå inn i leilighet, og gå inn med brekkjern og bare grise denne leiligheten, ja. Og så bygge den opp igjen og være stolt av hva som har skjedd etterpå.
Så du kjøpt gamle leiligheter, pusset dem sammen med faren din og solgt dem med god fortjeneste etterpå?
Ja, kanskje ikke med fortjeneste helt, bare fordi det var fint.
Men du har fått solgt dem etterpå, du hadde ikke bodd i alle sammen.
Jeg hadde ikke bodd i alle sammen, men jeg har gjort det. Det er, altså, det er jo liksom måten jeg, det har vært liksom min måte å spare penger på, har vært å kjøpe leiligheter, liksom du sa, kjøpe leiligheter litt over evne,
mm.
Pusser dem opp, litt over evne, bor dem, litt over evne, selger dem, og kjøper en ny kokk, litt over evne.
Er det sånn? Ja, ja, det er det vi holder på sånn.
Ja, ja, og det er liksom smart, litt, det er alltid kjempe... Det er litt sånn tungt i starten, for at man tenker at liksom, shit, det der har jeg ikke råd til, og noe. Men så går det jo, det, som de fleste av oss liksom, klarer å få det til.
Da skriver jeg eiendomsutvikler, høres litt, sånn, litt feil ut.
Nei, litt fint.
Leilighetsoppusser.
Kan ikke si snekker, da?
Kan jeg skrive. Neste spalte heter ja, nei, Aksel.
Går det bra? Det? Ja, svarer jeg til det.
Ja.
Hvis det hadde vært et sånt, hva vil du helst? Ja, svarer jeg til det.
Kult nok. Spørsmål.
Mm.
Føler du en eller annen form for krisestemning akkurat nå?
Nei.
Det ser ikke sånn ut heller. Du sitter med ene beinet på bordet og ganske leddbaktig.
Samme som deg faktisk.
Ja, jeg hermer.
Ja.
Havner du lett i krisemodus?
Nei.
Hvis du ser opprørende nyheter, eller hvis barnet ditt ikke ringer, og så videre, hvis du, liksom, du er ikke sånn som går rett i panikk?
Nei. Det er veldig rolig type. På sånne ting.
Men du kan havne i det, eller?
Det er nesten så jeg ikke kan huske det, altså. Jeg har vært i, sånne, jeg har vært i, et par sånne ordentlig spente situasjoner, som er alvorlige, liksom.
Mm.
Det som regel skjer med meg, er at jeg blir veldig, veldig, veldig rolig.
Men kan du si noe om hvilke situasjoner var det?
Jeg var på drukning en gang.
Oh.
Jeg var jo der når broderen gikk bort. Mm. Og jeg tar veldig, veldig, jeg blir veldig tankefull i det det skjer, og blir veldig sånn pragmatisk og fysisk da.
Men den drukningen, hva var det som skjedde da?
Jeg skal ikke snakke så mye om det, for at jeg er ikke så keen på at jeg skal skrive noe om det og sånn. Men,
var det, er det voksen alder eller?
Mm. Så, men
du ble ikke redd?
Jo, som faen er det gøy.
Du ble det?
Ja, ja.
Men du fikk ikke total panikk?
Eller? Nej, men det var sånn tilløp til det. Om da styrer jeg, vekk. Så jeg blir her på en eller annen måte i... Jeg føler at til og med da så jeg liksom i kontakt med et eller annet da, som liksom rolig som klart å prate med meg selv og tenker liksom huden og vann og blir kald og gå videre liksom.
Hva med om morgenen for eksempel, nå vet jeg ikke hvor mye du gjør av det da, men hvis det dårlig tid, barna skal på skolen i barnehagen, du finner ikke du skal...
Finns ikke i meg.
Det jasser du deg ikke opp i det hele tatt?
Ingen verdens ting. Til... frustrasjon for folk rundt meg da.
Ja.
Det er en veldig dårlig egenskap jeg har, og det at jeg litt dårlig med klokka.
Ok.
Du har prøvd å, for eksempel, du har prøvd å gjøre avtale med meg i hva er det for noe, en måned eller to eller
ja,
noe?
Ja, ja. Mm.
Og det ikke dritlett. Jeg ikke en fyr som sier, torsdag klokka ni. Det liksom sånn, jeg veldig sånn, når jeg planlegger så jeg for bra på det, men jeg planlegger sjelden.
Ja.
Fordi at livet mitt sånn at det skjer ting veldig plutselig, så det litt sånn, Aksel, nå må du reise dit, nå det... Så hvis jeg lager masse, hvis jeg planlegger masse, så skuffer jeg folk. Uh-huh. Og det ikke noe inn på. Og da, så har det på en måte satt seg litt. Og så har jeg en mamma som, verdens fineste mamma.
Det herlig ut med moren din.
Hun helt nydelig.
Hun lever ennå?
Hun lever ennå, ja. Og grisesprek. Hun sånn som drar alene til Kina. Hæ? Ja, reiser og hun bare går nå vet du nå Aksel, nå skal vi gå Besseggen og sånn, hun bare
nei. Hvor gammel er
du? Ja, nå hun 76 nå
ja, hva heter hun?
Hun heter Karin Solveig Glemming Henny hun udelt det vakreste menneske jeg vet om men hun har når jeg vokste opp så kunne hun stresse litt
ja.
Og måten jeg svarte på det var å gå motsatt.
Okay.
Og det har jeg fortsatt med. Når folk rundt meg driver og stresser, det det dummeste man kan gjøre. Hvis man skal ha meg kjapt ut av hjemmet mitt på morgenen, hvis man da begynner å skrike til meg eller holde på, så går det tre ganger så sakte. For det en sånn overlevelsestaktikk.
Ja.
Jeg gidder ikke å la det påvirke meg, vil ikke la det påvirke meg, vil ikke ha den der vonde klumpen i magen. Da går jeg helt rolig. Så jeg skaffet meg en jobb, og jeg slipper å dra på jobb klokka 7 om morgenen.
Ja.
Det passer meg veldig bra. Da kan jeg være, ha sånne lange målinger og lese eventyr for kidsa og komme senest til barnehagen og få litt kjeft fordi at jeg ikke leverer dem til det som heter, hva heter det, den tida.
En normaltid, eller?
Ja, det ikke det, det heter noe sånn annet, sånn, ikke idealtid, men...
Det noe sånt, ja.
Ja, det noe sånt, et eller annet sånt.
Ok, fordi jeg har det sånn med Lisa, når vi skal dra noen sted, altså uansett hvor vi skal dra, eller når vi skal dra, så jeg oppe på parkeringsplassen, jeg går og surrer rundt, går rundt og rundt bilen, hvis jeg venter på at hun... Det hun skal gjøre er bare å tappe seg skoene og gå opp. Det akkurat samme som meg, men hun bruker ja, kvartel til å bare gå rundt i huset frem og tilbake. Kjenner jeg litt igjen. Det litt sånn du da?
Ja, helt sikkert. Greien også at jeg tror nå har jeg funnet meg en dame som virkelig sånn godtar det menneske jeg er.
Ja.
Og det ekstremt godt. Jeg tenker på i forhold til det greiene der sånn. Hvis hun må dra, så drar jeg. Da tar jeg bilen, så blir jeg stående når jeg tar egen bil, eller så okay. Ikke bil der. Så jeg må dra liksom, jeg må være på jobben. Og kjæresten min ekstremt flink med klokka. Men hun har bare funnet ut at det ikke noe vits i å drive oss og påtvinge meg noe som jeg ikke er. Ne. Og det ser fett med Lisa da. Jeg tror det at det å gå rundt i det huset for henne, som du tenker bare er å gå rundt, det er mange ting som skjer der. Både tankemessig og klargjør ting, og har jeg lagt det der, lagt det der, ok, sånn. Det masse ting som hun gjør der, som helt sikkert er gjerne mange grunner til at du elsker henne.
Hva da, for eksempel?
Jeg tror hvis hun hadde blitt stresset ut, så hadde dagen hennes blitt dårlig, så hadde hun kommet hjem, og så hadde hun hatt en krangel.
Ja.
Kanskje hun trenger de der 10 minuttene for å bli så fet som hun er. Og jeg tror bare, folk henter liksom identiteten sin gjennom de der forskjellene. Da. Så jeg tror man skal liksom, jeg digger dama mi, for at hun er så kjapp som hun er, og jeg vet at hun, er litt mer irritert på at jeg sånn som jeg enn at jeg... Altså, men,
enn at du elsker hvor kjapp hun er?
Ja, men hun godtar og respekterer det, og det at hun gjør det, gjør at jeg kjappere. Når hun, ja. når hun godtar det, hvis jeg ikke hører noen ting om det, enten så blir jeg urolig, at jeg tenker sånn, shit, faen, oi, faen, nå må jeg kjappe meg, nå det noen som faen... Eller så tenker jeg liksom, shit, så snill hun er mot meg, jeg kan ikke være kjip mot henne når hun er så snill. Og så kjapper jeg meg som faen. Men jeg får aldri stress av det.
Du blir ikke stresset uansett.
Nei, jeg blir ikke det altså.
Blir du apatisk av nyheter?
Nei, det gjør jeg ikke. Og jeg overraskes stadig over at folk blir sjokkert av nyheter.
Mm.
Det ikke bare overrasker meg, men det provoserer meg litt. Jeg synes det merkelig at man, spesielt voksne folk, at man etter 30, 40, 50 år på den jorda her, overrasket over at folk blir drept. Overrasket, blir overrasket over at folk er i hungersnød, overraskes over at det krig. Herregud, nå var det 300 mennesker døde på Fiji. Ja, hva mener du? Det skjer hele tiden, folk dør hele tiden.
Men er det ikke bra at de reagerer?
Ja, men jeg tror ikke på det.
Hva tenker du?
Jeg mener at da er du avslått, liksom. Jeg tror mer på en... Jeg tenker at hvis det sånne sinnssyke ting, sånn som for eksempel Utøya og sånn, mm. Det er en nyhet som er så absurd, og så altomgripende, og så annerledes, at man tenker liksom, hva faen skjedde? Man har blitt sjokket av det. Mm. Det var et land som gikk inn i sjokk, ikke sant? Men jeg tenker sånn normale ting sånn der, altså ting som skjer men jeg tror ikke liksom, vit at det skjer dritt hele tiden hvis du har lyst til å mene om det og gjøre noe med så gjør det ikke du liksom, lat som at du blir veldig sånn sjokket over at det blir liksom 10 stykker som blir drept i et terroranslag jeg orker ikke å høre om det for det skjer hele tiden ikke, fordi at jeg kan ikke snakke for mye politikk da kjenner jeg bare men det greiene er bare at i den østlige verden så dør folk sånn, nå, hele tiden dør folk. Folk som dør av underernæring, folk som dør av vannmangel, folk som dør av krig og elendighet, som ikke opplever det samme som vi opplever hele tiden. Hvis man ikke vet det, hvis man ikke hele tiden vet at det finnes, da skjønner jeg ikke hvor man kommer fra, hvor man bor, hva det man leser, hva man får med seg. Og hvis jeg skulle tatt inn hver eneste gang jeg tenkte at nå dør folk, så hadde jeg gått rundt og vært apatisk all the time.
Ja, så hva er det du gjør i stedet da?
På et tidspunkt så tenker jeg at da lager jeg film om de verdiene som jeg tenker er viktige.
Ja.
Prøver å bruke mitt verktøy, min kunstform, mitt medie, til å gjøre folk rundt meg enten gladere eller mer vurderte, eller sette fokus på for eksempel Nobel og gjøre et tv-serie som Nobel, som handler om norsk krigføring i utlandet, gjør såpass mye research at man både i intervjuer, møter med pressen, og også når man deltar i manusarbeidet, eller gjør det, kan si noe om som man mener noe om, ikke på å se og høre den tabloide måten, men gjøre noe, lage en av verdiskapning som gjør at folk kan se en tv-serie og mene om det, og kanskje gjøre noe mer. Det er mitt bidrag. Noen reiser til krigssoner og dealer med det first hand. Det har jeg skjønt at det ikke er for meg. Så jeg må jobbe på den måten jeg gjør. Men jeg tror liksom folk må jobbe med det forskjellig, men jeg tror liksom det er ikke noe liksom, jeg tror ikke det er noe automatikk i at man skal, eller noe nødvendig at man skal føle en sånn skyld eller skam, eller ha dårlig samvittighet for at det finnes jævlig mye elendighet rundt i verden, for at hvis man skal kjenne på den apatien, eller kjenne på den det ansvaret der, å ha det fulle ansvaret som et enkelt individ, da må man gå inn i politikken. Og så er det noen skal stemme, og noen skal gjøre det som vi har stemt på. Altså, det handler egentlig bare om å være med på verdiskapingen i et samfunn. Og det er ikke alltid jeg er like flink til det, men man prøver da.
Hender du ruser deg vekk fra krisestemning?
Aldri. Aldri. Hvis man har det dårlig, det har jeg lært hjemmefra. Jeg har aldri opplevd foreldrene mine rusa. Aldri. Ikke på noe. Jeg har drukket alkohol. Jeg drikker alkohol. Jeg har drukket meg full. Aldri prøvd dop.
Ikke prøvd, eller?
Aldri.
Nei.
Aldri røyka weed. Aldri. Og jeg er i masse miljøer som driver med det.
Er det så ille i Hollywood som man har inntrykk av? Det er som på enhver...
Det er litt generasjonsskifte.
Er det det?
Litt grann generasjonsskifte. Men når det er sagt, jeg anser jo weed som dop, og ja. Det er jo lovlig i Kalifornien.
Ja, ja.
Så det er jo liksom... Folk røyker jo weed hele tiden. Men det litt sånn, det liksom noe av selvfølgelig, liksom, det masse kokain. Og sånn, men det så ekstremt lite appellerende til meg. Hvis jeg i et rom og folk driver med det, så går jeg liksom. Det dummeste jeg vet. Jeg føler at jeg mister kontakt med folk, jeg føler at ikke... Men tilbake til spørsmålet ditt da, om jeg ruser meg vekk fra ting, jeg tror det at hvis man ruser seg når man har det dårlig, så det bare en forsterkende... Det bare en forsterkende effekt å virke mot sin hensikt. Fordi at når man ruser seg, så påfører man kroppen en gift. Når man påfører kroppen en forgiftning, det å være ruset.
Mm. Veldig deilig der da.
Det veldig deilig der da, men det som skjer i etterkant jo at man våkner opp, og kroppen skal restituere seg.
Og mye verre.
Og da blir det mye verre. Mm. Og det, heldigvis så innser jeg det liksom.
For det for fort gjort å gå på en smell der, og så
det ruset. Som faen.
Ja, ja.
Men det kan, altså det, når du spør om, eller spør du, har du gjort det, eller gjør du det?
Jeg gjør du det.
Nei, det, jeg gjør ikke, men det har jo sikkert skjedd.
Har jeg gjort det.
Jeg tror
du
jo
bare et menneske,
jeg
du også.
Ja, kan nesten.
Så vidt.
Half man, half robot.
Half doorman.
Half doorman. Nei, det var det, half grizzly doorman.
Ja, det var det.
Jeg doorman, jeg faktisk.
I den filmen?
Ja.
Og det to
det, liksom, det snakket vi om, for at hun, henne som spiller hovedrollen, hun kvinne.
Ja.
Og det bare to doorman i den filmen.
Ja.
Og filmen heter Doorman.
Ja.
Hvorfor, burde den ikke Doorwoman, hvis det handler
om det? Ja, ja.
Så egentlig så har jeg egentlig så mener at filmen handler om meg.
Ja, for det bare en
doorman. Det bare en doorman.
Ja, ja. Mm. Føler du deg gammel?
Nei.
Tenker du ofte på at du nærmer deg 50 da? Det det neste store.
Nei. Jeg gjør ikke det, altså. Jeg så et intervju med en MMA-fighter som heter Donald Cerrone, som 38. Han voksen fyr for å være MMA-fighter, og han slåss, eller han fighter mer enn veldig, veldig mange andre. Han sier ja til alle fighter, og han ønsker å være, liksom, ønsker å være i ringen så kjapt som overhovedet mulig etter restituering, da. Til forskjell fra veldig mange andre som ønsker liksom å gå lengre perioder uten å fighte.
Mm.
Så fikk han spørsmål, kjenner du liksom, kjenner du på det å bli eldre? Og da sa han, hver eneste dag så banker han gamle mannen på døra, jeg slipper han aldri inn.
Ja, ja.
Jeg håper jo at huet mitt blir eldre, at jeg på en eller annen måte blir smartere, ikke gjør så mye dumme ting. Jeg gjør jo dumme ting hele tiden liksom.
Men har du noe form for angst for at tiden er ferdig med å renne ut på en måte?
Man kan ikke ha det liksom.
Man kan ha det selv om man ikke kan ha det på en måte.
Jeg kan ha det. Jeg kan ha tankene om det i forhold til unga mine.
Mm. Hvordan da?
Nei, jeg bare tenker at jeg skulle så gjerne vært sammen med dem så lenge som mulig.
Ja. At det en gitt tid du har med dem på en måte?
Det en gitt tid jeg har med dem, men det gjør også den tiden jævla verdifull. Det også en ting som liksom, jeg tror liksom, jeg liksom pragmatisk på noen områder og veldig intuitiv og emosjonell på andre områder, men det også overrasker meg ofte det at vi kommer til verden og det en ting vi vet om, det en ting vi vet sikkert, det at vi skal dø allikevel, og det har vi visst i alle generasjoner allikevel, så det den tingen som sjokkerer og overrasker oss mest når det skjer.
Vi tror nesten ikke på det.
Vi tror nesten ikke på dødenhet. Vi har ikke innfunnet oss. Det veldig vakkert med mennesket da. Vi har ikke innfunnet oss med dødsøyeblikket. Vi har ikke innfunnet oss med det, for vi vet ikke hva det for noe. Vi klarer ikke helt å liksom, vi har ikke noe svar på. Og det overrasker meg sånn. Han gikk bort han. Åja. Det jo forferdelig da. Ja, det det. Det var litt så forventet da. Men hva mener du med det? Ja, ah, menneske liksom.
Mm.
Mm. Jeg tenker liksom ofte at jeg har opplevd å miste folk som helt kjempenære, og vet jo hvor knust av sorg jeg blir selv, men det også en problematiker i meg, inni meg, som slår inn på et eller annet tidspunkt samtidig, som samtidig går sammen med meg, som jeg også straffet meg selv for en del i sorg da, at man liksom klarer på en eller annen måte å si sånn, ja, da var det sånn det var. Men jeg tror liksom jeg ønsker å ha et litt sånn pragmatisk syn på i hvert fall min egen død da, at liksom, at jeg ikke går rundt og redd for det, og at jeg ikke går rundt og stresser for at for all den tiden jeg skal liksom miste og ikke få se unga mine for eksempel.
Det er jo neste spørsmål, det er jo, er du redd for å dø?
Jeg synes det vanskelig å være redd for noe som jeg ikke vet hva det jeg har merket når jeg har vært i settinger hvor jeg har vært nærme, så har jeg merket at jeg har en sterk grad av det som heter selvoppholdelsesdrift. Jeg vil ikke dø. Jeg virkelig, jeg synes det livet her fint, liksom. Jeg synes det fett. Selv om jeg masse ting jeg ikke digger, liksom. Masse ting som slitsomt og vanskelig og sånn det for selvfølgelig for alle andre, liksom. Men jeg synes det fett å være menneske. Jeg synes det jeg liker å leve. Jeg synes det sinnssykt mye å være takknemlig for. Jeg synes jeg møter mest folk som gjør det verdifullt å leve. Jeg har fått lov til å være med på å skape liv selv, som jeg synes helt fucking amazing magic. Så jeg har lyst til å være her. Men jeg går ikke rundt og redd for å dø, så det gjør jeg ikke.
Tenker ikke mye på det?
Nei, de gangene jeg har tenkt på det, så for jeg synes dødsøyeblikket er en interessant sånn åndelig er en interessant et interessant tema da også fordi at man ikke vet hva det er, og noen mener at man vet hva det er, og noen mener at man har liksom opplevd liksom. Men det er ingen som kan svare på hva det er som skjer i det sekundet bryteren går av for det blir ikke svart, for det er en følelse. Det er en, så man går da, mener folk at det skjer, at det ingenting. Men ingenting også en følelse. Det må være noe der for å føle at det ikke skal være noe. Så et eller annet sted langt inni meg, så tenker jeg nok at det finnes noe annet åndelig, som er mer, som ligger et eller annet sted imellom, eller utenfor en eller annen av de religionene som finnes, om det er reinkarnasjon eller hva faen det er for noe. Men jeg tror ikke på tilintetgjørelse av sjelen. Det tror jeg ikke på.
Nei. Så det betyr at du tror på en måte at det er noe mer, da?
Mm, det tror jeg.
Men du vet ikke hva? Nei. Eller har du, tror du litt? Men
nei,
så?
Jeg tror ikke, jeg har ikke noe, jeg tror ikke på himmel og helvete, det tror jeg ikke.
Du litt spent av hva som skjer?
Ja, jeg tror det.
Det gjør jo det at du skulle dø på en måte til noe litt mer, altså, man er ikke bare, det er ikke bare gru, det er noe litt sånn, det er noe interessant du er kjent ved det, på en måte.
Ja, jeg tenker det, altså. Jeg tenker, jeg synes det veldig vakkert med, jeg skal jobbe med en film som heter Max Manus en gang, og...
En film som heter, alle vet hva Max Manus er.
Ja, det er jo, men ikke så mange sånn. Men i hvert fall da, husker jeg, så et intervju av han, som heter det siste intervjuet han gjorde.
Hvem, sa du? Max Manus?
Max Manus, ja. Hvor han hadde, liksom, han var veldig glad i jakte.
Ja.
Og så ble han veldig dårlig, han ble liksom dårlig til bein, så han ble gammel. Mhm. Det likte han dårlig, tror jeg. Han elsket kona si, og hadde også masse å leve for, men han var sånn, han var mett.
Ja.
Og da fikk han spørsmålet liksom døden. Samme egentlig spørsmål som du stilte meg, og svaret hans på det var liksom, nei, jeg kan ikke jakte rype lenger, jeg kan ikke gå om børse lenger, jeg kan ikke jakte orhane, jeg kan ikke gå på rådyrjakt, jeg er ferdig, liksom. Han var liksom, hadde gjort sitt, liksom. Ja. Han var klar. Han var klar for å dø. Og jeg tror ikke, jeg tror ikke jeg kan komme dit. Jeg tror ikke huet mitt er liksom skrudd inn sånn, men jeg synes det er jævla vakkert, da, hvis man kan komme seg til et sted hvor man tenker, sånn som jeg tenker med den 14 gamle datteren min nå.
Ja.
Jeg tenkte når hun var 5-6 år, at jeg tenkte sånn der, hun skal faen ikke ha en kjæreste. Men nå, når hun begynner å bli 14, så tenker jeg sånn, jeg håper den kjæresten blir fin, liksom. Mm. Jeg håper hun blir lykkelig, jeg håper hun treffer en fyr som er bra, liksom.
Ja. At det forandrer seg.
Ja, det forandrer seg. Jeg tror at når man kommer nærmere døden, at man tenker liksom, ja, kanskje det er greit, liksom. Kanskje det er fint, liksom. Kanskje man har... Jeg håper bare at jeg håper at når jeg kommer til et sånt punkt, enten om det skjer abrupt, eller om det skjer liksom over tid, at jeg kan innfinne meg mer ved at jeg har sagt til nok folk at jeg er glad i dem. Det tror jeg er viktig.
Bare pass på å gjøre det, da.
Det gjør jeg. Det er viktig.
For det lærte du
av... Jeg har en mora mi og faren min, men jeg har en regel som er et slags... Som jeg synes er fint, og det er, hvis du tenker på noen, uavhengig av hvem det er, som du har på telefonlista di, så skal du sende et melding. Bare si, håper du har en bra dag, eller tenker på deg, eller et eller annet. For ofte så er det en grunn til det, tror jeg også. Det er jo så sjelig, da. Men jeg tror ofte at det er en grunn til at du tenker på folk.
Ja.
Jeg tror det at det har skjedd så sinnssykt ofte med meg at jeg sendte av gårde en sånn vit at jeg glad kompis-aktiv melding og så får jeg tilbake shit, fuck, den trengte jeg nå.
Hva sier du?
Ja, så gjør det. Gjør det mye mer enn det du ikke bare til damer i og unger dine, men til folk liksom. Og jeg skal sende, jeg har sendt liksom folk som ikke sånn supernærme meg, så tenker jeg sånn fet fyr, sett folk gjøre kule ting, eller send av gårde en melding og vær fet.
De blir ikke forvirret av hva faen han vil nå egentlig nå?
Nei. Jeg tror ikke det. Jeg tror folk gjenkjenner omtankas.
Jeg tror vi synes det var så fint, akkurat det siste, at vi lukker denne Jan Meis-spalten. Aksel, vi snart ferdige.
Ok.
Men vi har, du skal få lov til å anbefale det du skulle anbefale, ja. Før vi gir oss.
Mm-hmm.
Hva var det?
Jeg har et yndlingssted i Oslo.
Mm-hmm.
Egentlig så har jeg ikke noe lyst til å si, jo, det er jeg, absolutt. Men jeg har, egentlig så har jeg ikke noe lyst til å si det høyt. Helt. Så jeg bare prøver å finne ut av hvordan jeg skal gjøre det. Mm. Nå fant jeg ut det.
Ok.
Midt på broa i Vigelandsparken, så står det en nesten midt på broa. Så,
ja, broa der hvor Sinnataggen står omtrent, eller?
Det Sinnataggen vi skal frem til.
Ja.
Der står det en status som heter Sinnataggen.
Ja, ja, det omtrent da.
Hver eneste dag så kommer det folk fra Norge, fra alle andre steder, veldig mye asiater, og ta bilde, ta på, stryke på, ta bilde ved siden av, og bry seg om Sinnataggen.
Mm-hmm.
Han blir så, får så mye omtanke og kjærlighet og berøring, at nesa hans er polert, tåa hans er polert, hånda hans er polert, tissen hans er polert.
Just det.
Hvorfor folk skal ta på den, vet jeg ikke.
Nei,
men de gjør det i hvert fall. Og så blir han tatt bilder. Menneskelig mange bilder. Hvorfor? Er det fordi at det er en bra, fin statue? Når jeg var litt yngre enn jeg var nå, så stelte jeg meg midt opp på broa der, og så jeg på den. Og så plutselig så ble jeg bevis på at han har søsken. Og i det jeg så det, så tenkte jeg, shit, jeg må passe meg for ikke være han alt for mye, fordi at jeg kan være det. Jeg kan ofte skrike jævlig høyt, jeg kan ta mye oppmerksomhet og få mye kjærlighet, få mye folks konsentrasjon da, av det. Og jeg kan stjæle fokus fra andre ting. Veldig, veldig få folk som går i Vigelandsparken på den broa tenker at han har tre søsken.
Jeg har det.
Han har det.
Ja.
Midten av broa er et kvadrat, og i hvert hjørne av det kvadratet så finnes det fire statuer. Mm. Sinnataggen er en av dem.
Mm.
I alle de tre andre hjørnene så står det tre andre barn. En ser litt sånn redd ut. En ser ut som han kanskje ler, holder seg på magen og ler. Og en annen er litt sånn forvirret. Og jeg synes bare det kvadratet midt i liksom midt i den parken er veldig sånn betegnende for hvordan mennesket er da. Og hvor lett det er at de av oss som skriker høyest blir får mest kjærlighet. Og de av oss som ikke er like flinke til å skrike like høyt, eller som ikke vil, ikke blir sett.
Mm.
Så for meg, innimellom, for å bare minne meg selv på hvilke dårlige sider jeg har, så går jeg tur i Frognerparken, som ligger i Vigelandsparken, som ligger veldig nærme der vi bor, og steller meg midt på den broa, og kjenner på hva det der er.
Ja.
Fordi vi har alle muligheten til og snu oss vekk fra Sinnataggen og se på de andre kidsa og ta et bilde av dem. Så, et ønske som jeg har, når søndag kommer nå, ta med deg damer i, ta med deg typen din, gå til Vigelandsparken, gå midt på den broa, velg noe annet enn Sinnataggen, ta et bilde sammen med den kiden, og gå videre.
Og hvis man ikke bor i Oslo, eller har lyst til å gå dit, så kan man gjøre det på en metaforisk
helt,
måte.
Helt riktig.
Der man befinner seg.
Helt riktig. Hvis man har to kids, og den ene ungen driver og skriker, og er morsom, og tegner, og skriker se på meg, husk at det en annen som kanskje ikke gjør det.
Ja, veldig fint, Aksel.
Jeg synes det veldig fint. Det ikke jeg som har laget det, det Gustav Vigeland.
Anbefalingen din var jo fin da, fra deg. Du, jeg begynte før du kom med å si at jeg skal glede meg å møte deg. Jeg tror at vi forskjellige på veldig mange måter. Mm. Det vi også. Jeg for eksempel ikke noe god til å tegne. Du god til å bygge, det ikke jeg. Jeg spiller, altså, kan, veldig mange, jeg fikk på en måte bekreftet det. Mm. Samtidig så fikk jeg også bekreftet det som jeg egentlig vet, at man kan møtes og ha det hyggelig sammen, uansett hvor forskjellig man Så jeg vil takke deg for at du kom.
Jeg vil takke for at jeg fikk lov til å komme. Jeg synes det med deg så fett. Jeg synes podcast noe av det kuleste jeg vet om.
Kanskje du kan starte en egen?
Herregud for ansvar.
Du må si fra, du kan komme som gjest her flere ganger, du.
Da gjør jeg det.
Takk for at dere hørte på. Dette den musikken dere hører nå Kevin MacLeod som har laget. Happy Boy Theme heter den. Og Krisemøter med meg tilbake om en uke. Ha det bra, Aksel.
I like måte.
Ha det bra, alle dere som hører på.